Система власності на Україні. З наближенням кінця періоду середньовіччя із Заходу через Польщу на Україну проникла система станової організації суспільства, незнана в Київській Русі. На відміну від класів, що відображають економічний статус певних соціальних груп, стани виникали на підставі визначених законом прав, привілеїв та обов'язків. Спочатку правові відмінності між шляхтою, духовенством та міщанами були розмитими, і людина могла переходити з одного стану в інший. Проте з часом розмежування між станами, особливо між шляхтою, дворянством та іншими верствами, стало спадковим і майже непроникним. На початку доби, яку ми тут розглядаємо, станова належність людини була не менш важливою категорією самовизначення, ніж віросповідання чи національність. Таблиця перша. Площа та населення українських воєводств у XVI столітті. Воєводство Галицьке. Площа 45 тисяч квадратних кілометрів. Чисельність населення 446 тисяч чоловік. Густота населення 10 чоловік на квадратний кілометр. Відповідно, Волинське воєводство 42 тисячі квадратних кілометрів. 294 тисячі чоловік населення, 7 чоловік на квадратний кілометр. Подільське, площа 19, населення 98, густота населення 5. Братславське 35, 311, 9. Київське, площа 117 тисяч квадратних кілометрів. Чисельність населення 234 тисячі чоловік. Густота населення 2 чоловіка на квадратний кілометр. Белське. Тільки два райони. Холмщина. Площа 19. Чисельність населення 133 тисячі. Густота населення 7. Підляшшя. Площа 10 тисяч квадратних кілометрів, чисельність населення 233 тисячі чоловік, густота населення 24 чоловіка на квадратний кілометр. Шляхта. Найважливішим станом, що сформувався у 14-15 столітті, була шляхта, високе положення якої корінилося, принаймні теоретично, у крові, пролитій на військовій службі королю чи великому князеві. До цього стану належали різні соціальні групи. На Україні, коли вона входила до Великого князівства Литовського, серцевиною шляхетського стану були від 20 до 30 княжих чи магнатських родів, що походили від колись суверенних князів із династії Рюриковичів і Гедемінасів. Більшість цих княжих родин зосереджувалась на Волині, цій твердині української аристократії. Найбагатший з них рід князів Острозьких мав величезні володіння, що охоплювали 30% усієї землі на Волині, 14 тисяч квадратних кілометрів, із 100 містами та 1300 селами. До інших багатих і знатних домів належали Сангушки, Чорториські, Збаразькі, Вишневецькі, Заславські та Четвертинські. Ці родини обіймали переважну більшість високих посад у Великому князівстві Литовському, а залишки їхніх колись суверенних прав вражалися у привілеї вести під власними прапорами свої військові загони чи бути судимими лише судом великого князя, а не місцевих урядників. привілеї величезної більшості знаті, що пізніше стала називатися польським словом «шляхта», випливали передусім із військової служби. Верхня верства шляхти, що налічувала кількасот родин на Україні і частково походила від боярства київської доби, мала маєтки з 10-15 селами і монополізувала місцеве правління. Найчисленнішими були нижні верстви шляхти, тисячі родин, у тому числі давні вихідці селян чи міщан, отримували статус шляхти, відбуваючи службу в кавалерії, у походах, охороні замків або кордонів, чи будучи озброєними магнатськими слугами. Нерідко їхніх земель вистачало якраз на те, щоб прогодуватися, а їхнє життя мало чим відрізнялося від життя селян. Це особливо стосувалося Галичини, де мешкали бідні шляхтичі Кульчицькі, Яворські, Чайковські та Витвицькі. Попри великі соціально-економічні відмінності і тертя, що мали місце в середовищі шляхти, саме те, що ці люди меча обдарювалися привілеями у 1387, 1413, 1430 і 1434 роках, розвивало в них відчуття належності до одного стану. У Польщі, де шляхта була найкраще організованою і найбільш могутньою, вона складала близько 80% населення. Середнім показником для Європи був приблизно 1-2%. На українських землях Великого князівства Литовського знать повільніше завойовувала свій особливий статус і, ймовірно, не перевищувала 5% усього населення. Міщани. Мешканці українських міст – це близько 1-15% всього населення – також сформувалися в окрему спільність. Із зростанням їхньої чисельності та впевненості в собі – польські королі та великі князі литовські надавали великим містам високоціноване магдебурзьке право. Створене на зразок управління німецького міста Магдебурга і принесене на Україну через Польщу, це право передбачало надання містам самоврядування. У 1356 році магдебурзьке право отримав Львів. У 1374-му Кам'янець-Подільський, у 1432-му Луцьк і в 1497 році Київ, позбувшись таким чином втручані з боку королів чи княжих урядників. Попри передбачену магдебурзьким правом рівність усіх міщан перед законом, серед населення міст існували різкі відмінності. Багаті патриціанські родини на зразок тих 40 чи 50, що утворювали львівську еліту, цілком панували в міському управлінні. Середня верства складалася з дрібних купців і торгівців. Міські трударі, що були фактично позбавлені права, оскільки не мали власності в місті і нерідко мешкали поза його мурами, становили більшість населення. Як завжди, міські мешканці були етнічно строкатою соціальною групою. Серед них можна було знайти представників корінного населення, а також польську шляхту та урядників, німецьких ремісників, єврейських та вірменських купців. Селяни. Якщо вище згадані стани визначалися своїми особливими правами, то першою ознакою селян, що складали майже 80% населення України, були повинності. За право користуватися землею селянин мусив сплачувати феодалові відробіткову або натуральну ренту. Якщо селянин виконував ці зобов'язання, а в XIV столітті вони були відносно легкими, рідко коли перевищували 14 днів відробітку на рік, його не можна було зігнати з земельного наділу. До того ж, селянин міг продати чи відписати свій наділ у спадщину. За часів, коли землі було багато, а населення мало, селянам удавалося забезпечувати собі відносно широкі права. Це був вільний люд, під тиском церкви та економічного примусу зникло те обмежене рабство, що існувало в Київській Русі, котрий міг подавати в суд на знать, а за певних обставин покидати маєток свого феодала у пошуках кращих умов. У деяких районах України були селяни цілком незалежні від феодалів. Наприклад, у Карпатах, де переважало тваринництво, багато сіл мали молдавське право, за яким вони сплачували феодалові лише натуральний оброк, як правило, вівцями. Подібна угода передбачалася німецьким правом, за яким підприємливий селянин або солтис за договірно встановлену плату феодалові отримував право засновувати село на його землях та управляти ним. На степових кордонах Центральної та Східної України багатьох селян звільняли від зобов'язань перед феодалами за те, що вони служили як прикордонна варта. Литовський статут. Численні права та привілеї, даровані різноманітним соціальним групам Великого князівства, диктували необхідність створення кодифікованого зводу законів. Більше за всіх у цьому була заінтересована середня та дрібна шляхта, котра прагнула законодавчо закріпити свій привілейований статус. Унаслідок цього в 1529 році з'явилося перше видання Литовського статуту. Крім підтверджених шляхетських прав, він включав елементи звичаєвого права, які сягали ще часів Київської Русі. Водночас ним впроваджувалися нові юридичні поняття, що походили з Німеччини. У 1566 і 1588 роках вийшло два інших видання Литовського статуту, зумовлені необхідністю привести його у відповідність із змінами, породженими Люблінською унією. Важко переоцінити значення Литовського статуту в історії права на Україні. Крім узаконення важливих соціально-економічних змін на Україні в 15-16 століттях, він також створив основу для правової системи, що розвинулося згодом за доби Козаччини. Навіть у 19 столітті у деяких частинах Східної України закони, по суті, спиралися на цей статут. Необхідно також наголосити на ще одному аспекті тієї ролі, яку відіграли на Україні Литовський статут, зокрема, та станова система загалом. Обидва вони справили великий вплив на визнання українцями цінності таких понять, як установлені та гарантовані законом права. А усвідомлення цього пов'язувало українців із західною політичною і правовою думкою. Інший продукт Київської Русі – Московія, навпаки, в результаті століть монголо-татарського панування, не мала можливостей познайомитися з принципами західної законності.